Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 21 червня, понеділок. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Місія МВФ їде до Києва. Чи має Україна шанс отримати новий кредит?
Президент дав чітке доручення уряду робити необхідні непопулярні кроки для того, щоб Україна отримала програму з Міжнародним валютним фондом.
Чи об'єднаються «Нафтогаз України» з російським «Газпромом»? І про що пише свіжа преса?
Прийшовши до влади, Віктор Янукович і його команда перетворили владу у сімейну справу.
Повага чи насмішки? Маленькі луганчани вшановують президента у піснях.
Дядя Вітя, дядя лучше нет. Дядя Вітя, Янукович, умний президент.
І про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заперечує можливість злиття «Нафтогазу України» і «Газпрому», про яке минулої п'ятниці говорив керівник російської газової монополії Олексій Міллер. Про це Азаров сказав в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «1+1».
Ніякого зліяння не буде.
Жодного злиття не буде, та буде пошук організаційної форми, яка дозволить, як наш президент сказав, синтезувати ефект роботи нашого «Нафтогазу» і «Газпрому». Тим часом сьогодні в Москві працюватиме білоруська делегація, яка прагнутиме врегулювати взаємини з російським «Газпромом». А газовий монополіст планує від сьогодні скоротити постачання блакитного палива до Білорусі на 85%, якщо ця країна не заплатить 192 мільйони доларів. Мінськ заперечує наявність цього боргу. Другий тур виборів президента Польщі відбудеться 4 липня. Жодний кандидат не отримав понад 50% голосів виборців у першому турі, який відбувся в неділю. Результати підрахунку на понад 70% дільниць свідчать про те, що спікер парламенту Броніслав Комаровський набрав близько 40% голосів. Його опонент, колишній прем'єр-міністр Ярослав Качинський, має підтримку більше як 37% виборців. Президентські вибори в Польщі відбуваються після того, як президент Лех Качинський разом з багатьма іншими польськими високопосадовцями загинув у авіакатастрофі під Смоленськом. Ярослав Качинський нагадав про це під час виступу перед своїми прихильниками на мітингу у Варшаві.
Що не сум звикле вибор.
Це ненормальні вибори. Ці вибори є результатом нещастя і величезної трагедії. Це вибір того, що далі робити з нашою країною, що далі робити з Польщею.
Що далі чинить з Польщею?
Сказав кандидат у президенти Польщі Ярослав Качинський. Переможець президентських виборів отримує повноваження на 5 років.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Місія Міжнародного валютного фонду розпочинає цього тижня роботу у Києві. Віце-прем'єр-міністр України Сергій Тегібко сподівається отримати від МВФ позику у розмірі від 12 до 19 мільярдів доларів. Однак експерти констатують, що такі гроші є захмарними для України. Перспективи повернути кредитування МВФ незначні, адже зовнішній борг держави уже сягнув 104 мільярди доларів. Подробиці у матеріалі Валентини Аксьонової.
Представники Міжнародного валютного фонду мають намір заслухати нові аргументи українського уряду щодо надання кредиту. Президент України заявляє, кредит направлять на розвиток країни, а не лататимуть ними дірки бюджету. У свою чергу в МВФ занепокоєні зовнішнім дефіцитом українського бюджету та зовнішнім боргом України, що нині становить 40% ВВП. Між тим Віктор Янукович знає, що повинен зробити український уряд, аби отримати кредит, говорить глава адміністрації президента Сергій Льовочкін.
Президент дав дуже чіткі доручення уряду. Уряд має робити необхідні реформаторські кроки, необхідні непопулярні кроки для того, щоб Україна отримала програму з Міжнародним валютним фондом.
Арсеній Яценюк, минулому міністр економіки України та виконувач обов'язків голови Національного банку, запевняє, що до реформаторських кроків уряд не готовий, а якщо нема реформ, МВФ кредиту не дасть. За словами Арсенія Яценюка, щоб отримати позику, уряд має зважитись принаймні на 3 непопулярних кроки.
Вони повинні перше підняти пенсійний вік, друге скоротити дефіцит державного бюджету і третє підняти тарифи.
Економічний експерт Ігор Бураковський погоджується, що поки уряд не зробив жодного непопулярного кроку.
Хоча скорочення окремих витрат може мати місце, наскільки це скорочення задоволить валютний фонд,
каже експерт. Ігор Бураковський не поділяє оптимістичних очікувань уряду щодо 19 мільярдів доларів кредиту МВФ. Максимум, на який може розраховувати Україна, каже економіст, це позика у 10 мільярдів доларів. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Спільне підприємство «Газпрому» та «Нафтогазу» можливе лише за умови злиття двох компаній. Про це заявив голова «Газпрому» Олексій Міллер. За його словами, нинішня форма співпраці – це перший етап, а наступним буде злиття. Водночас український прем'єр-міністр Микола Азаров зазначив, що ніякого злиття не буде, а сторони зараз намагаються синтезувати ефект роботи «Нафтогазу» і «Газпрому». І більше про це ми зараз поговоримо із керівником Департаменту газової та нафтопереробної промисловості Міністерства палива та енергетики Костянтином Бородіним. Доброго ранку, пане Бородін.
Доброго ранку.
Заяви щодо перспективи співпраці «Нафтогазу» та «Газпрому», які лунають сьогодні від українських та російських керівників, суперечать одна одній. Чи говорять вони про одне і те ж? Чи ті ж самі дії і процеси вони мають на увазі?
Справа в тому, що обидві сторони говорять про зближення. Якщо ми розглянемо останні 5 років співіснування «Нафтогазу» та «Газпрому», то ми згадаємо 2 газові війни, і навряд чи можна буде згадати якісь спільні проекти, які йшли на користь обом компаніям, вели до їх зближення і до створення додаткових преференцій для компаній в Росії для «Нафтогазу України», в Україні для «Газпрому». Навпаки, був період відчуження. Сьогодні він, слава Богу, закінчився, і ми стоїмо на порозі більш активної, більш дієвої і більш вигідної для двох країн роботи цих двох компаній. Я хочу нагадати, наприклад, вже мало хто пам'ятає, а дехто й не знав, ще 2004 року ми дуже активно співпрацювали з «Газпромом». «Нафтогаз» і «Газпром» спільно брали участь у конкурсі на купівлю газових активів в Угорщині. Ми розглядали цілком серйозно проєкт будівництва терміналу для експорту газу в Чорноморських портах України. Були різні інші проекти. Сьогодні знову йде зближення. Дві країни, дві компанії бачать це дещо по-різному, але це переговорна позиція російської сторони. Я не сумніваюся, що в кінцевому підсумку ми вийдемо на взаємоприйнятний результат.
А наскільки далеко може зайти це зближення?
Ну, ви знаєте позицію прем'єр-міністра, ви знаєте позицію президента України. Що стосується злиття, то навряд чи це можливо в найближчі роки.
Пане Бородін,
цьому немає економіки.
Відомо, що зараз ведуться українсько-російські переговори щодо співпраці між «Нафтогазом» та «Газпромом». І ви щойно про це сказали. На якій стадії? До чого вже домовилися?
Сьогодні відбувається відбір проєктів, які можуть реалізовуватися спільним підприємством. Це проєкт різноманітний. Насправді йде ревізія тих напрацювань, які зробили «Нафтогаз» і «Газпром» в останні роки. Протягом цього періоду відчуження, про який я говорив. Україна, «Нафтогаз України», наприклад, ну це просто для прикладу, зайняла непогані позиції у видобутку нафти і газу в Єгипті. Але, звичайно, з таким партнером, як «Газпром», я думаю, що здобутки компанії могли бути більше. «Газпром» натомість має доволі міцні позиції у Лівії, де українській стороні так і не вдалося застобити собі місце. Об'єднання активів з видобування газу, наприклад, в Північній Африці – це один із можливих сценаріїв. Я кажу дуже умовно і прошу не думати, що ми завтра об'єднаємося саме в Північній Африці. Але насправді розглядається весь спектр проєктів, де ми можемо додати один одному додану вартість у сфері як видобування, транзиту, збуту газу і так далі. Спектр широкий, конкретних домовленостей ще немає.
А сьогодні між Росією та Білоруссю відбувається черговий газовий конфлікт. Російська сторона заявила, що ймовірне відключення транзитного газу через Білорусь не вплине на транзит до європейських країн. Пане Бородін, чи погодиться Україна транспортувати додаткові обсяги газу, який би мала транспортувати Білорусь?
Ми зацікавлені у тому, щоб між транзитними країнами і взагалі в сфері постачання російського газу до Європи було якомога менше конфліктів. Тому що ці конфлікти підривають репутацію усіх залучених до цього процесу країн. Білорусі, і Україні. Це з одного боку. З іншого боку, якщо буде скорочення поставок російського газу для Білорусі, це сьогодні, влітку, коли споживання газу є малим, дійсно може не сказатися на обсягах транзиту, ну, на постачання російського газу до Європи, і тут допомога України не буде потрібна Російській Федерації. Але ми виступаємо за те, щоб конфліктів цих було якомога менше.
Дякую, пане Бородін. Про перспективи українсько-російської співпраці у газовому секторі ми говорили із керівником департаменту газової та нафтопереробної промисловості Міністерства палива та енергетики Костянтином Бородіним. Як можна краще зрозуміти партію регіонів? Що визначає межу, котра відокремлює особисті інтереси чиновників від державних? І хто із керманичів перемагає у рейтингу кумівства у кадровій політиці? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Зрозуміти партію регіонів, основу моноліту нової влади, можна лише вивчивши складну систему внутрішніх координат, взаємозв'язків та протиріч. Згідно з дослідженнями Інституту Горшеніна, який друкує тижневик «Лівий берег», в країні сформувалася певна подоба монархічної системи, де президент наділений усією повнотою влади, решта ж гравців – за винятком опозиції, васали, які більш чи менш слухняно виконують волю государя. Конкретні прізвища і кола, до яких вони належать, у статті «Древо життя» Віктора Януковича. Днями шеф СБУ Валерій Хорошковський, неформальний власник групи «Інтермедіа», заявив, що як бізнесмен він давно навчився самостійно визначати межу між особистим і суспільним на державному посту. Однак, як наголошує тижневик «Дзеркало тижня», розставити пости на належних ділянках кордону, котрі відокремлює особисте від суспільного, можуть лише закони, а не Хорошковський, Бойко, Герман чи Янукович. Про це наголошується в публікації «Неймовірні пригоди олігарха на держслужбі». Прийшовши до влади, Віктор Янукович і його команда перетворили владу у сімейну справу. Як стверджує тижневий кореспондент, якби президент зібрав усіх своїх високопосадових підлеглих родичів, йому знадобилася б кімната розміром із зал засідань Київської міськради. Аналітики видання переконують, що за показниками проникнення у владу Янукович і компанія йдуть на всеукраїнський рекорд. Так багато рідні не було навіть в оточенні Ющенка, якому закидали кумівство у кадровій політиці. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Пісню про Віктора Януковича співають діти на Луганщині. Її написав керівник дитячого ансамблю для своїх вихованців. Дехто у цьому вже побачив повернення до культу особистості. Інші ж сприймаються як насмішку над президентською владою, розповідає з Луганська наш колега Андрій Кузнєцов.
Дядя Петя, дядя лучше нет. Дядя Петя Янукович, умный президент, пусть везде отныне песенка летит по всей Украине, пусть она звучит.
Це частинка пісеньки, яку виконують маленькі дівчата із ансамблю «Барбі Джаз». Такому дітей навчають у будинку дитячої творчості райцентру «Креміна». Пісню про Януковича склав керівник ансамблю пенсіонер Олександр Мірошниченко. За свою роботу очікує схвальних відгуків від президента Януковича. Між тим, не всі луганчани схвалюють формування у дітей культу глави держави. Адже пам'ятають, як ще у школі вчили вірші про молодого Ульянова, пригадує голова філії Асоціації дослідників Голодоморів в Україні Ірина Магрицька.
Такі пісеньки вони можуть побутувати тільки в тоталітарному суспільстві, там, де існує культ особистості, от культ Сталіна був, культ Леніна був.
Магрицька вказує на сусідню державу, каже, що у Російській Федерації обожнюють своїх лідерів і там про них співають пісні.
Такого как Путін, повна вас сил, такого как Путін, щоб не пив, такого как Путін, щоб не обижав, такого как Путін, щоб не убежал.
Вчитель Алчевської гімназії Юрій Павленко вважає, що педагог має бути поза політикою. Тим більше, що дітям лише 5 років, і вони не розуміють, що співають. Вірш про Януковича аж ніяк не возвеличує главу держави, каже вчитель.
Інститут президентства в будь-якому разі шанується. А це якраз не просто підвалини руйнуються цієї президентської влади, а просто насмішка над президентською такою владою. Можливо, хтось хотів зробити добру справу, а виявилося все навпаки. навпаки.
Гострі на язик люди вже підмітили, що дядя Вітя ніякий не дядя, йому вже майже 60. Мовляв, Ленін помер у 54 роки, а на нього ж казали «дідусь». До речі, Олександр Мірошниченко разом зі своїми дівчатами вчить вже нову пісню про Януковича. Її заспівають 9 липня на 60-річчя президента. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 21 червня, понеділок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Качинський чи Комаровський – це вирішуватиме другий тур президентських виборів у Польщі. Кримська влада заохочує туристів. Чи покращився сервіс для відпочивальників автономії?
Дуже дорогі готелі, справді вони стоять порожніми. Ніхто не знає англійської мови нормально. І люди не йдуть на контакт.
На Рівненщині презентували роман «Реліквія» про князя Василя Костянтина Острозького.
Треба було працювати в архівах Санкт-Петербурга, Кракова, в архівах німецьких, американських. Це треба було докупи звести те, що вже досліджено було. Щоб це дійсно був історичний роман, який би відповідав певним історичним подіям.
І про все це відразу після новин від мого колеги Антона Шульги.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров заперечує можливість злиття «Нафтогазу України» і «Газпрому», про які минулої п'ятниці говорив керівник російської газової монополії Олексій Міллер. Про це Азаров сказав в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу 1+1. Сьогодні в Москві працюватиме білоруська делегація, яка прагнутиме врегулювати взаємини з російським «Газпромом». Газовий монополіст планує від сьогодні скоротити постачання блакитного палива до Білорусі, якщо ця країна не заплатить 192 мільйони доларів. Мінськ заперечує наявність цього боргу. Другий тур виборів президента Польщі відбудеться 4 липня. Докладніше про це вже за хвилину. США і Росія поділяють занепокоєння з приводу ситуації в Киргизстані. Офіційний представник Держдепартаменту Філіп Кроулі повідомив, що держсекретар США Гіларі Клінтон і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонному режимі обговорили нещодавній спалах насильства на півдні Киргизстану. Сторони також говорили про діяльність США і Росії з надання гуманітарної допомоги та іншої підтримки для Киргизстану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. На президентських виборах у Польщі лідирує спікер Сейму Броніслав Комаровський. Однак він не набрав необхідні для перемоги понад 50% голосів виборців. Тож через два тижні, 4 липня, у країні відбудеться другий тур виборів. Загалом на фінішню пряму вийшли два представники правоцентристських партій – Броніслав Комаровський та Ярослав Качинський. І про перебіг голосування запитаємо кореспондента Радіо Свобода у Варшаві Ростислава Крамара. Доброго ранку, Ростиславе.
Доброго ранку.
Результати різних польських екзит-полів показували дуже різну картину щодо результатів виборів. Чи відомо зараз, який розрив між лідерами перегонів?
Так, вчора ввечері три провідні телеканали Польщі оприлюднили результати головних екзит-полів. І різнобій в цих результатах неабияк збентежив поляків, адже відстань між лідерами перегонів Комаровським і Качинським в них була мінімум 5, а максимум майже 14%. І відомі польські соціологи кажуть, що це драматичні відмінності, мовляв, це поразка інститутів, що робили опитування. Справді, як виявилося сьогодні в досвіта, опитування не дали точного образу картини виборів. О 5 ранку Центральна виборча комісія оприлюднила часткові неофіційні результати виборів з 94% виборчих округів. І найбільшу кількість голосів здобув Броніслав Комаровський – це понад 41%. Проте Ярослав Качинський відстає від нього навіть менш, ніж на 5%. Явка була на рівні 54%, а офіційні результати Центральна виборча комісія оголосить сьогодні по обіді або під вечір.
Ростиславе, а як у Польщі коментують результати цих виборів?
Польські оглядачі звертають увагу на розчарування у штабі Броніслава Комаровського. Мовляв, там сподівалися, що вдасться виграти вже в першому турі. Але коментатори одностайні в тому, що попри відрив Комаровського від його головного суперника Качинського в першому турі, інтрига, напруга не тільки збережуться, але й посиляться. Політолог Антоній Дудек вважає, що цьогорічні президентські вибори нагадують ті, які відбулися в Польщі 5 років тому. Тоді в першому турі виграв Дональд Туск, але в другому турі переміг його суперник Лех Качинський. Давайте послухаємо, як цей польський політолог прогнозує розвиток подій на найближчі два тижні.
А Ростиславе, на жаль, через технічні причини ми не маємо змоги зараз послухати. Можливо, ви скажете своїми словами.
Отже, цей політолог говорить про те, що дуже багато залежатиме від теледебатів двох кандидатів, а також від того, що саме впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося про кандидатів, про їхні програми, оточення. На його думку, тепер розпочнеться дуже брутальна кампанія виборча. І політолог навіть підкреслив, що він хотів би помилятися. Так, якщо, може, йдеться про несподіванку цих виборів, я хотів би сказати, що найбільшою став неочікувано високий результат кандидата від польських лівих. 36-річний Грзегорз Напіральський здобув третю позицію, а свої голоси за нього віддали приблизно 13% виборців. Треба сказати, що на старті у нього було 2-3%. І тепер головні кандидати на пост президента розпочнуть справжню війну за голоси лівого електорату. Парадоксально, що за цей лівий електорат боротимуться праві політики. А оглядачі вже назвали ціну, яку Напіральський може вимагати за свою підтримку котрогось із двох конкурентів. Це може бути вимога виведення польського військового контингенту з Афганістану.
Дякую, Ростиславе. Нагадую слухачам, що про попередні результати президентських виборів у Польщі розповідав кореспондент Радіо Свобода із Варшави Ростислав Крамар.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми повертаємося до подій всередині України. У Харкові цього тижня має відбутися другі збори щодо так званого «зеленого референдуму». Перше громадське обговорення, що відбулося цими вихідними, закінчилося суточками екологів-активістів із правоохоронцями. Майже місяць харків'яни домагаються від влади зупинити будівництво автомагістралі у парку імені Горького. Скандал навколо вирубки дерев набирає обертів. З подробицями наша кореспондентка Юлія Журавлю.
Харківські чиновники погодились обговорити з екологами тему захисту зелених зон, коли вже дерев у парку на місці нової траси не лишилося. В суботу від самого ранку слухання пікетували кілька тисяч людей, які не змогли потрапити до зали засідань Київської райради Харкова. До зали охорона пропускала лише обраних учасників слухань. Більшість активістів залишалися на вулиці. Частина з них намагалася з боєм прорватися всередину. Та натовп стримувала міліція та служба особистої охорони секретаря міськради Геннадія Кернеса. Правоохоронці не гребували застосуванням сили до людей. Основна вимога активістів «Зеленого фронту» – оголосити мораторій на вирубку дерев і відчуження зелених зон під забудову – так і не була врахована владою. Чиновники відрапортували, що достатньо роблять для озеленення міста, після чого секретар міськради поставив на голосування резолюцію про подальшу інвентаризацію дерев та визначення кордонів рекреаційних зон із збереженням існуючих вирубок. Виносити на голосування альтернативний проєкт, запропонований екологами, Кернес відмовився.
Я вважаю, що даний проєкт рішення не виключає доповнень хоч із 20 пунктів, і ми будемо їх голосувати. Ставлю за основу проєкт рішення.
Результатом голосування стало ухвалення резолюції Кернеса. Активісти тим часом обіцяють не припиняти акції протесту. Тим більше, що територія вирубки у лісопарку дедалі розширюється. Будівельний парк нещодавно з'явився неподалік лижної бази «Темп». Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
У Криму курортний сезон. На початку червня півострів відвідали на 8% гостей більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили кримські урядовці. Водночас туристи продовжують нарікати на низький сервіс відпочинку. Тему продовжить наша колега Надія Шерстюк.
Киянка Каріна не вважає себе прихильницею кримського відпочинку. На півострові була всього лише один раз. Але цієї весни вирішила провести вікенд з друзями у приватному готелі у Гурзуфі. Дівчину вразили високі ціни і їхня невідповідність обслуговуванню та якості їжі.
Особливість цього готелю була тим, що він досить таки маленький, 10 або 15 номерів. Якість їжі була, звісно, не на такому рівні. Номер, в принципі, загалом була задоволена, він коштував 900 гривень за ніч. Порівняно з іншими цінами у Криму, це, в принципі, нормальна ціна, але загалом це дуже дорого.
Теплий травень і початок червня сприяли тому, що морська вода нагрілася до липневих температур, і через це наплив туристів на Кримське узбережжя є більшим, ніж торік. Де їм можна зупинитися під час відпочинку, розповів радник голови Верховної Ради Криму з питань курортів та туризму Євген Михайлов.
Це ж понад 700 оздоровних санаторіїв, пансіонатів та інших курортних закладів, куди приїздять люди. Сьогодні багато інших оздоровниць, які цього року були заповнені до 50%, заповнені до 70%, а заповнені до 70% тепер мають
100%.
Крим володіє колосальним потенціалом, щоб стати унікальним курортом. Кіпариси та хвойні ліси, гірське повітря, тепле море. Але при цьому слабко розвинена інфраструктура вкупі з поганою екологією, зазначає журналістка туристичного видання «Welcome to Ukraine» Інна Данилюк.
Дуже дорогі готелі, справді вони стоять порожніми, півліта, наприклад, але разом з тим вони не змінюють свою політику. Європейці, вони навіть бояться тих країн, які не входять в єврозону. Ніхто не знає англійської мови нормально, і люди не йдуть на контакт.
Через економічну кризу, що спричинила зниження цін на відпочинок у Греції, Іспанії та інших країнах, більше українських туристів можуть дозволити собі поїхати за кордон. Зокрема, у Греції цього сезону відпочинок подешевшав на 10-30% у порівнянні з минулим роком, зазначають туроператори. Але у Криму навпаки, ціни підскочили цього року на 15-20%. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
На Рівненщині видали книгу «Реліквія». Це один із перших інтелектуальних романів в Україні. Роман, присвячений князю Василю Костянтину Острозькому, презентували у Національному університеті «Острозька академія». Його написанню передувало дослідження архівів багатьох країн світу. На презентації побувала і Валентина Одарченко.
Через спогади Василя Костянтина автор малює картину пізнього середньовіччя. Паралельно художник творить портрет самого князя, який і справді дійшов до нашого часу. І слухає його передсмертну сповідь. Частини роману подані як барви, розповідає Петро Кралюк.
У князя Острозького є дуже багато джерел. Після нього залишилася надзвичайно велика кількість листів, яка, до речі, не опрацьована до сьогодні. Я намагався працювати саме з першоджерелами, з творами тої епохи.
Важливе місце в романі відведене історією написання Острозької Біблії, оригінал якої нещодавно повернувся у стіни навчального закладу, де народжувалася священна книга. Ідея написання роману належить ректору Острозької академії Ігореві Пасічнику, котрий вважає, реліквія спонукає зацікавитись яскравими постатями української історії.
Треба працювати в архівах Санкт-Петербурга, Кракова, в архівах німецьких, архівах американських. Це треба було докупи звести те, що вже досліджено було, для того, щоб це дійсно був історичний роман, який би відповідав певним історичним подіям.
Тим, хто не обізнаний із поданими в романі історичними постатями і подіями, допоможуть розміщені наприкінці книги науково-публіцистичні нариси, присвячені династії Острозьких, зокрема фундаторці Академії Гальській Острозькій, Івану Вишинському, Северину Наливайкові та самій Острозькій академії. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини, і я передаю зараз слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров заперечує можливість злиття «Нафтогазу України» і «Газпрому», про яке минулої п'ятниці говорив керівник російської газової монополії Олексій Міллер. Про це Азаров сказав в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу «1+1».
Такого сліяння не буде.
Жодного злиття не буде, та буде пошук організаційної форми, яка дозволить, як наш президент сказав, синтезувати ефект роботи нашого «Нафтогазу» і «Газпрому». Засвідчив прем'єр-міністр України. Директор департаменту з питань нафтової, газової і нафтоприробної промисловості Мінпаливенерго Костянтин Бородін в ефірі Радіо Свобода розповів, як могла б розвиватися ймовірна співпраця «Нафтогазу» і «Газпрому».
«Нафтогаз України» – це просто для прикладу. Зайняла непогані позиції у видобутку нафти і газу в Єгипті. Але, звичайно, з таким партнером, як «Газпром», я думаю, що здобутки компанії могли бути більше. «Газпром» натомість має доволі міцні позиції у Лівії, де українській стороні так і не вдалося застовбити собі місце. Об'єднання активів з видобування газу, наприклад, в Північній Африці – це один з можливих сценаріїв.
розповів Костянтин Бородін. Тим часом сьогодні в Москві працюватиме білоруська делегація, яка прагматиме врегулювати взаємини з російським «Газпромом». Газовий монополіст планує від сьогодні скоротити постачання блакитного палива до Білорусі на 85%, якщо ця країна не заплатить 192 мільйони доларів. Мінськ заперечує наявність цього боргу. Другий тур виборів президента Польщі відбудеться 4 липня. Результати підрахунку на понад 70% дільниць свідчать про те, що спікер парламенту Броніслав Комаровський набрав близько 40% голосів, його опонент Ярослав Качинський має підтримку більше як 37% виборців.
І таким інформаційний ранок понеділка 21 червня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося з вами уже завтра.